Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobro jutro svim slušaocima koji su s nama ovog 22. februarskog dana u emisiji Učinimo moguće. Govorit ćemo o sljedećim temama. Mogućnosti ekološkog zbrinjavanja otpadnih ulja za podmazivanje. U cijeloj Evropi i Sjevernoj Aziji nedavno je završen zimski popis ptica vodenih staništa. Gradovi u slivu rijeke Bosne moraju da izgrade sisteme za tretman otpadnih voda kako bi se dostigao željeni kvalitet vode. Prema posljednjim podacima, zagađenje vazduha uzrokuje više od 3 miliona smrti godišnje.
U jedan kofer spakujem i čuvam sitnice što me čuvaju od uroka i zla. Uvek prepoznajem i dušu otvaram ljudima istim kao ja. Sve sam to već platio slavnim suzama i tugu za tugu i bol za bol. Nisam se zbog toga kajao. Verujem da Bog vidi sve, sve moje zablude, i dobro i loše, i ljubav i greh. On mi je oprostio sve.
Thank you.
Ulja za podmazivanje, kao i drugi proizvodi koje čovjek svakodnevno koristi, imaju svoj vijek trajanja. Tokom upotrebe dolazi do promjena početnih karakteristika, kontaminacije različitim materijalima kao što je voda, produkti habanja i drugim nečistoćama, tako da poslije određenog vremena korištenja maziva ne zadovoljavaju zahtjeve podmazivanja i moraju da se zamijene novim. Tako nastaju otpadna ulja koja se nazivaju korišćena ili upotrebljavana otpadna ulja. Korišćena otpadna ulja javljaju se svuda gdje se koriste maziva, kod transportnih organizacija, crnoj i obojnoj metalurgiji, valjaonicama, industriji prerade metala, procesnoj i hemijskoj industriji, kao i u oblasti energetike, poljoprivrede, šumarstva i rudarstva. Ovako široka upotreba maziva znači istovremeno i veliku disperziju otpadnih ulja i ukazuje na moguća zagađenja voda i zemljišta na velikom prostoru. Da li su otpadna ulja problem ili prilika? Mogu biti problem ukoliko se nepravilno sa njima rukuje ili se ispuštaju u vodene tokove, kanalizaciju ili na zemljište. Ali otpadno ulje je veoma korisna sekundarna sirovina. Saznali smo u razgovoru sa Novakom Damjanovićem, doktorom tehničkih nauka u oblasti hemijske tehnologije. Gospodine Damjanoviću, na početku našeg razgovora recite nam koliko ulja za podmazivanje se okvirno godišnje nađe na tržištu i u upotrebi u Republici Srpskoj.
Cijene količine za postoje podaci za Bosnu i Hercegovinu koji govore da se to negdje radi oko 20.000 tona godišnje. Zatim u Republici Srpskoj te količine završi 30-40% ulja i maziva koje se stavi na tržište.
Šta se dešava dalje sa tim uljem nakon njegovog iskorišćavanja?
Ima je tu dvije mogućnosti, dio ulja se koristi i dio ulja se gubi u toku eksploatacije, a nažalost kod nas još uvijek zakonska regulativa nije potpuno u stvari definisana, ali se ne primjenjuje 100% i dobar dio tih otpadnih ulja završi u životnoj sredini. U zemljama Evropske unije u kojima također postoji ova zakonska regulativa, ali se puno više i strožije primjenjuje, od ukupne količine ulja koja se stavi na tržište prikupi se od 40-60%.
Recite nam, koje su mogućnosti smanjenja nepovoljnog uticaja ovih ulja na ljudsko zdravlje, okolinu i klimu?
Pa ima više mogućnosti smanjenja. Prvi osnovni je smanjenje količine ulja koja se koristi za podmazivanje, svjedoci toga smo da novi automobili, nova vozila i motori koji se koriste, koji se trenutno nalazi na cestama Bosne i Hercegovine i Republike Srpske su znatno su produženi intervali zamjene, samim tim se smanjuje količina ulja koja se koristi. Međutim, neminovnost je da se ulja, odnosno maziva, i dalje koristi za podmazivanje. I drugi način bi bio da se vrši organizovano i selektivno prikupljanje tih ulja. Nakon tog prikupljanja bi bilo potrebno da se izvrši ekološko zbrinjavanje ulja, odnosno zbrinjavanje ulja na ekološki najprihvatljiviji način. Postoje više mogućnosti kontrolisano odlaganje, kontrolisano spaljivanje i mogućnosti ponovne upotrebe ulja i maziva kroz procese regeneracije i reciklaže, odnosno procese recikliranja otpadnih ulja. Proces regeneracije su relativno jednostavni i prosti procesi gdje se dio industrijskih ulja nakon jednostavnih fizičko-hemijskih metoda prečišćavanja mogu ponovo da se koriste, a procesi recikliranja su procesi koji uključuju procese destilacije, nešto slično procesima prerade sirove nafte gdje se od otpadnog ulja ponovo dobiju se bazna ulja koje mogu da se koriste za formulisanje novih maziva. I rekao sam već, znači, procesi termičke obrade, odnosno procesi termičkog spaljivanja koji se na zapadu relativno dosta koriste, ali ti procesi zahtijevaju posebne uslove spaljivanja i posebne kontrole emisije izduvnih gasova.
Gospodine Damjanoviću, na koji način je moguće prikupljati ovo ulje nakon njegovog korištenja?
Korisnik koji koristi ulje nakon zamjene kada mazivo izgubi, odnosno ulje izgubi svoje fizičko-hemijske karakteristike i kada više nije u stanju da zadovolji zahtjeve koje se postavljaju pred njega, predstavlja otpadno ulje. Po samoj definiciji otpadno ulje je svako ulje koje je izgubilo svoje karakteristike u tolikoj mjeri da ne može da zadovoljava namjenu za koju se koristi. A mogućnosti zbrinjavanja sakupljena su da krajnji korisnici nakon zamjene u za tačno, za za to tačno predviđena mjesta odlože ta ulja, da se spriječi njihova kontaminacija sa vanjsprašinom vodom i miješanje sa ostalim otpadom i da se ta ulja predaju ovlaštenim institucijama, odnosno ovlaštenim organizacijama koje su ovlaštene za prikupljanje tih ulja. U Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj postoji nekih desetak do 15 ovlaštenih preduzeća koje imaju dozvole određenih nadležnih ministarstava da mogu da se bave procesima prikupljanja otpadnih ulja.
Ono što je još važno da kažemo jeste to da koje su posljedice nekontrolisanog odlaganja u prirodu ovih ulja?
Posljedice su jako velike iz razloga zato što veliki, odnosno najveći dio ulja koje se koristi za podmazivanje biološki nerazgradiv ili je jako malo su razgradljiva i u formulaciji ulja koriste, pored osnovne komponente baznog ulja, koriste se aditivi koji su na bazi sulfonata, karbonata, nitrita, nitrata, teških metala, čak postoji i mogućnost da su u višim koncentracijama aditivi koji se koriste za formulisanje ulja i maziva kancerogeni. Podaci govore da je jedan litar ulja dovoljan da očisti, da onečisti vodu, milion litara vode za piće u toj količini, da više ne zadovolja standarde koji se traže za vodu za piće.
Šta su vaša dosadašnja iskustva pokazala? Da li u prirodi mogu većim količinama da se pronađu u stvari ova ulja koja su već iskorištena?
Prije par godina je bilo da se u rijekama koje se nalaze u okolini Banja Luke, da su se pojavljivale uljne mrlje, da je dolazilo do pomora ribe i sličnih problema.
Gospodine Damjanoviću, još nam recite gdje upotrebljena ulja za podmazivanje mogu ponovo naći svoju primjenu?
Mogu da se koriste u procesu regeneracije i reciklaže ili da se koriste kao energent, ali prilikom spaljivanja i korištenja otpadnih ulja kao energenta traže se posebno ložišta, odnosno gorionici koji se koriste za spaljivanje moraju da zadovolje posebne uslove i da se vrši posebna emisija izduvnih gasova kod tih gorionika, kotlovnica ili kotlova. Da napomenem da pored konvencionalnih ulja i maziva postoji biološki razgradiva ulja i maziva koja su izrađena, odnosno čija osnova su jestiva ulja biljnog porijekla ili sintetički jestri koji su skoro 100% razgradljivi u životnoj sredini. Ovakva maziva se koriste u ekološki i jako riskantnim područjima kao što su vodozahvati. Međutim, kod ovih ulja je jedan problem da su ta ulja 100% i više skuplja od običnih konvencionalnih ulja i maziva.
U prethodnim minutima razgovarali smo sa doktorom tehničkih nauka u oblasti hemijske tehnologije Novakom Damjanovićem.
Još ne stih, spavam kraj njega.
U celoj Evropi i Severnoj Aziji nedavno je završen zimski popis ptica vodenih staništa. Svi prikupljeni podaci o izbrojanim vrstama i broju u određenim zimovalištima poslati su u svjetsku bazu podataka u Biro za istraživanje vodenih ptica. Područje Hercegovine sa specifičnim vodenim površinama staništa je određenih vrsta. Kakvo je stanje u slivnom području reke Trebišnjice saznaćemo od predsjednika organizacije Centra za održivi razvoj i ekologiju Aleksandra Vukanovića. Gospodine Vukanoviću, recite nam kako je stanje u slivnom području reke Trebišnjice? Šta je pokazao popis ptica vodenih staništa i sa kojim ciljem je on pokrenut?
Stanje u slivu reke Trebišnjice što se tiče brojnosti ptica je u dosta dobrom stanju. Ustanovili smo da je ovo stanište pogodno za vodene ptice koje, znači, s obzirom da je ovo pogodna klima, da se proteže od submediteranskog do planinskog pojasa, tako da posjeduje različite mikrolokalitete koji pogoduju za zimovalište ptica.
Recite nam koliko vrsta ptica je evidentirano ovim popisom i o kojim vrstama je riječ?
Pa zadnji par godina od kad vršimo popis, konstantno imamo zastupljeno 10 vrsta ptica u velikom broju, znači prije svega mislimo na galebove, tu su riječni galebi, galeb klaukovac, zatim divlje patke, sive čaplje, liske, barske kokice, veliki mali vranac, odnosno koroman, mali gnjurac i čubasti gnjurac. To su najzastupljenije na prostoru sliva rijeke Trebišnjice.
Koliko je popis trajao i na kojim lokacijama se on sprovodio?
Popis se traje u drugoj polovini januara mjeseca, znači od 15. januara do 31. januara i obuhvatili smo popisom Bilečko jezero, Trebinsko jezero i samu rijeku Trebišnjica.
Gospodine Vukanoviću, šta će ovi podaci koji će se prikupiti u cijeloj Evropi zapravo iznačiti u istraživanju vodenih ptica?
Pa ovim popisom pokušat ćemo da utvrdimo reprezentativni dio populacije svake vrste. Upoređivajući sa brojnošću iz prošlih godina, moćemo da procijenimo kako je kretanje populacije. Znači, da li su one u porastu, da li u padu, da li su stabilne. Isto tako moći se odrediti koje su najugroženije vrste da bi se na osnovu toga mogli preuzeti odgovarajuće mjere zaštite, kako samih ptica, tako i njihovih staništa i lokaliteta.
Evo, vi ste već rekli da je sliv reke Trebišnjice pogodno stanište za vodene ptice. Recite nam i u kakvim uslovima one žive na ovom području?
Pa s obzirom da su zime blage, ovo su dosta pogodno stanište. Ove godine je inače zima bila dosta blaga u širem regionu, tako da su ptice mogle i gotovo na cijelom prostoru Balkanskog poluostrava da zimuju. A najveći problem koji na drugim teritorijama predstavlja nepridržavanje lova. Znači, najveći problem su lovci, odnosno krivolovci koji su zastupljeni velikom broju. Znači, sam prostor sliva rijeke Trebišnjice pokriva otprilike nekih 7 lovačkih udruženja, pa onda možete zamisliti kakva je situacija.
Gospodine Vukanoviću, još nam recite i da li su u nekom dijelu na kojima je istraživanje sprovedeno ugrožena staništa ptica i šta je uzrokovalo tu ugroženost?
Pa u bukvalnom smislu ugroženost ne postoji, znači u pravom smislu da su one ugrožene, jeste da im je otežani uslovi, s obzirom da se radi o vještačkim akumulacijama, u dobroj mjeri Bilečko jezero i Trebinsko zavisi, znači, od nivoa vode. S obzirom da ove godine je bilo dovoljno količine vode, onda su oni imali i jako dobre uslove za to. Znači, problem može biti upravo ovo što sam vam malo prije spominjao, ljudski faktor, znači pretjerani lov i krivolov.
Gospodine Vukanoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Molim, hvala i vama.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli razgovor sa predsjednikom organizacije Centar za održivi razvoj i ekologiju u Trebinju, Aleksandrom Vukanovićem.
Zatren su prošla ljeta i zime, njeno su lice isprale kiše, njene su riječi sve tiše i tiše, kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći, ljubav sad ima kameno lice, ja razmišljam. Jesam li još uvijek mlad, oblaci teški, kad bi ba htjeli nestati čas. Ja razmišljam sad, jesam li još više nema nas. Od vremena tog bez dodira tvog, za tren su prošla ljeta i zime, njeno su lice isprale kiše, njene su riječi sve tiše i tiše, kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći, ljubav sad ima kameno lice, ja razmišljam, jesam li još uvijek mlad, oblaci teški, kad bi ba htjeli nestat na čas. Ja razmišljam sam, jesam li još
Gradovi u slivu reke Bosne moraju da izgrade sisteme za tretman otpadnih voda kako bi se dostigao željeni kvalitet vode. Predviđeno je to strategijom upravljanja vodama do 2024. godine. Prilog pripremila Milica Đurđević.
Vodu u rijeci Bosni ne zagađuju veliki industrijski pogoni, ali je u njenom slivu, koji uključuje i rijeku Spreču i cijeli Tuzlanski bazen, lociran najveći broj stanovnika u BiH. Zbog toga voda često nema potreban kvalitet, kaže pomoćnik ministra za resor poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Mihajlo Stevanović.
Ovdje na rijeci Bosni nije taj nivo koji je željen, iako mi možemo reći da imamo, ajde kažem, prihvatljiv kvalitet površinskih voda na području Republike Srpske, to što se odnosi na Unu, Vrbas, Drinu, ali što se odnosi na rijeku Bosnu, pošto znamo da je tu ovaj sliv i Spreče i Tuzlanskog bazena, sliv rijeke Bosne koja je opterećena s najvećim brojem stanovnika na području Bosne i Hercegovine, ona nam često izlazi iz onog željenog kvaliteta. Tako da izgradnja sistema, evo sada kreće uređaj za tretman otpadnih voda Sarajevo, dok se ne uradi, znači uređaj Zenica i ostale područje Tuzle, industrija i naselja, mi nećemo dostići željeni nivo voda na rijeci Bosni.
Uređaje za tretman otpadnih voda biće potrebno izgraditi i u Doboju, Šamcu, Tesliću, Modriči i drugim naseljenim mjestima sliva rijeke Bosne. U rafineriji ulja u Modriči posjeduju postrojenje za obradu otpadnih voda, kaže predstavnik rafinerije Bogdan Popović.
Pa evo, mi imamo znači postrojenje koje je funkcionalno sve ove godine, čak i u ratu i posle rata, i dosta toga smo uradili u zadnje vrijeme na poboljšanju kvaliteta, znači svi naši parametri te otpadne vode koje ispuštamo su u granicama, znači dozvoljenim, koji su propisani u pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda. Podatak da nam je vrijednost TBS-a izuzetno mala, neki 2000 do 3000 je dokaz da je, znači, ta voda koja se ispušta izuzetno kvalitetna. Ne samo na prečišćavanju, mi dosta radimo, znači, i na uštedama, na korištenju vode, znači, tako da smo na nekih predratnu potrošnju vode sa 120 kubika satno smanjili na nekih 50 kubika. I dalje, znači, težimo tome da što manje zahvatamo vode, koristimo u procesu, da bi, znači, sačuvali te prirodne resurse. Također smo, znači, prilog ušteda ide i povratak prečišćene otpadne vode ponovo u proces. Znači, ne ispuštamo je u recipijent, nego je ponovo vraćamo u proces, tako da je upotrebljavamo, da ne kažem, više puta.
I grad Doboj bavi se pitanjima rješavanja otpadnih voda, kaže šefica odsjeka za privredu u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti u Doboju, Marica Ilić.
Prošle godine bila na javnoj raspravi izrada studije izvodljivosti i pitanje rješavanja otpadnih voda grada Doboj. Tu je utvrđeno više faze, tako da to pitanje je obuhvaćeno tom studijom izvodljivosti. Predviđa postavljanje mjernih uređaja vezano za otpadne vode. To su velike investicije.
Važan segment u nacrtu strategije upravljanja vodama do 2024. godine je vodosnabdijevanje. U Republici Srpskoj u 61. opštini na vodovodnu mrežu priključeno je tek 40% stanovnika. 12% priključeno je na manje vodovode, a 40% snabdjeva se iz nekontrolisanih izvorišta.
Tražiš moje drugo ja, još uvijek sebe nisam izdala. I kad mi sude slave, znam da dijelim san od jave. Budi mi noće slovo ikona, pronađi me u mojim pjesmama. A to što drugi kažu, vjeruj, lažu, neka govore, ni riječ odavno nije istina, nek mi uzmu sve, ja imam nešto iznad oblaka, neka govore. Ako nešto medeno, ostani sa mnom moje jedino, jer samo ti i ja znamo šta je šta. Neka govore, ni riječ odavno nije istina, nek mi uzmu sve, ja imam nešto i zna da blaka. Neka govore, silaju karavani putuju, a ti anđele, samo budi tu. Dok imam još noge, moći bit ću vučica. Obriši mi suzu s lica, ako ide da ne vide. Neka govore, ma reč odavno nije istina, nek mi uzmu sve, ja imam nešto iz navabaka. Neka govore, silaju karavani putuju, a ti anđele, samo budi tu. Ti anđele, samo budi tu.
Aktivnosti na realizaciji izgradnje regionalne deponije na lokaciji Crni vrh kod Zvornika počele su u julu 2009. godine kada su opštine Zvornik, Bratunac, Vlasenica, Šeković i Srebrenica, Milići i Osmaci u Republici Srpskoj i Kalesija i Sapna u Federaciji BiH potpisale sporazum o osnivanju međuopštinskog vijeća. Formirano je javno preduzeće Regionalna deponija koja vodi poslove izgradnje i upravljanja deponijom. Projekat vrijedan 5 miliona dolara finansira se iz kredita Svjetske banke, a sufinansira ga vlada Srpske sa 10% sredstava. Prilog Lidije Bešlić.
Neprijatni mirisi sa regionalne ekodeponije koja je udaljena nekoliko kilometara od centra Bijeljine dopiru čak i do stanovnika u središtu grada. Oni koji žive u blizini deponije već godinama se žali na neprijatne mirise, a stanje postaje neizdrživo posebno u ljetnim mjesecima. Izgradnja postrojenja za spaljivanje deponijskih gasova trebalo bi da bude spas za ove ljude koji žive u blizini deponije.
Posebno ljetni period nenormalan. To je najveće oko 5 sati pa do nekih 10. Nenormalno je ovdje što se tiče mirisa. Pravi se postrojenje već 3-4 godine i možda i više. Od tog ništa nema. Ja mislim da je ovo najugroženije područje u Bijeljini što se tiče tog smrada.
Pa ja kažem, trebalo bi da riješe, pošto stvarno oko 9, pola 10 ne možeš izaći napolje. Pogotovo uveči. To je strašno, ne možeš u dvorištu da budiš. O, sa djecom, pogotovo u ljeti, djeca izađu da se malo igraju, to uguši, to tačno na leš neki smrdi. Da ne možeš ni izračiti kuću, da ne možeš ništa. Pogotovo zna nekad izutra oko pola 7, to je strašno. Strašno, ma otrovano se, vjerujem.
Ne vjerujem na to. To ne vjerujem, ali oni to većaju već 3-4 godine isto sve. Smrdi izutra i naveče, sa šta će oni napraviti, ugraditi, ne vjerujem ništa.
Iz preduzeća EkoDep kažu da od maja mjeseca građani neće imati više problema sa neprijatnim mirisima. Kreditom Svjetske banke od 550.000 evra izgradit će se postrojenje za prečišćavanje procjednih voda sa deponije, a donacijom i vlastitim sredstvima postrojenje za spaljivanje deponijskih gasova, rekao je Dragiša Marijanović, direktor preduzeća EkoDep.
Koji će obezbijediti prije svega, znači da se svi deponijski gasovi jednim sistemom za prikupljanje, kolekciju tog gasa prikupe i da se odvedu do gasne baklje, tamo će se izvršiti spaljivanje i samim tim ćemo smanjiti emisije neprijatnih mirisa. Ono što je isto tako jako bitno napomenuti jeste da smo mi u ovoj godini očekujemo i isporuku i montažu prečistača za procjednih voda sa tijela deponije. To bi negdje u krajem aprila, u maju mjesecu trebalo, znači, da se to postrojenje instalira i da krene sa radom, i to su po nama dva ključna projekta u ovoj godini koje, na osnovu kojih bi trebalo, znači, prije svega da se smanji, ponavljam, emisija neprijatnih mirisa i na neki način da se, znači, ponovo napravi te ekološke pretpostavke i da se zaokruži jedan taj sistem u drugoj fazi, znači da se pravilno upravlja procjednim vodama.
Projektnom dokumentacijom prilikom izgradnje regionalne ekodeponije bilo je planirano da se sa područja pet opština Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Čelić i Teočak deponuje oko 200 tona otpada dnevno. Međutim, na ovu deponiju dnevno se doveze samo polovina od projektovane količine, što preduzeće EkoDep stavlja u tešku poziciju sa aspekta likvidnosti, ali i prijema i deponovanja otpada. Trenutno se plaća 35 maraka po toni deponovanog otpada, što je nerealna ekonomska cijena, tvrdi direktor EkoDepa, koji traži od gradske uprave poskupljenje usluga na 55 do 60 maraka, što je po njemu realna ekonomska cijena. Za sada ništa od povećanja cijene. Direktor EkoDepa Dragiša Marijanović.
Pa mi smo išli na ekonomsku cijenu. Naša ekonomska cijena je, rekao sam, znači oko 60 konvertibilnih maraka. Sve ispod te cijene mi ne možemo da garantujemo da možemo biti likvidni i da ćemo biti u mogućnosti prije svega da servisiramo kredit i naravno da radimo ono što je naša osnovna djelatnost, a to je da, znači, pravilno upravljamo komunalnim otpadom na regionalnoj deponiji.
Godišnji EkoDep za vraćanje kredita izdvaja 550.000 maraka. Kako bi se realizovali planovi i ekološke pretpostavke da otpad koji stigne, da se na pravilan i ekološki način zbrine, da se sve nuspojave smanje, te da se u kontinuitetu vrši kvalitet vazduha, površinskih i podzemnih voda, potrebna su dodatna ulaganja. Već iduće godine trebalo bi se razmišljati o izgradnji druge ćelije od planiranih tri. Sve su to dodatni troškovi EkoDepa koje sigurno neće moći realizovati iz vlastitih prihoda, a još jedno kreditno zaduženje svakako nije rješenje za preduzeće koje za izmirenje kreditnih obaveza tokom godine izdvoji više od pola miliona maraka.
Muzika nam treba, muzika je san. Jer sad je došlo vreme kada ljudi znaju ceniti taj dar. Oko mene ljudi što znaju istu pesmu i veruju u nas. I svi dižu ruke gore i nema ko da ne zna s nama peva. Muzika nam treba, muzika je san. Jer sad je došlo vreme kada ljudi znaju ceniti taj dar. Oko mene ljudi što znaju istu pesmu i veruju u nas. Svi dižu ruke gore i nema ko da ne zna s nama.
Meni ruke, veruj mi da znam.
Prema poslednjim podacima, zagađenje vazduha uzrokuje više od 3 miliona smrti godišnje. Glavni uzrok smrti uzrokovane zagađenjem vazduha povezan je s bolestima disajnih puteva, ali i trombozom, infarktom, moždanim udarom te plućnom embolijom. Ljekari širom svijeta se slažu da institucije trebaju pokrenuti nove konkretne programe za suzbijanje ove pošasti, a kao prvi korak navode promjenu u stilu života. Prema navodima stručnjaka, zagađenje vazduha skraćuje prosječan životni vijek za 2 do 3 godine u odnosu na prosjek. Brojka od 3,3 miliona mrtvih povezana je s ekstremnim zagađenjem vazduha, a za rješavanje ovog problema ne postoje posebni lijekovi ili druga medicinska rješenja. Potrebno je smanjiti promet u gradovima te uzeti u obzir značajnu ulogu zagađenja vazduha u domovima.
Ekološki rječnik.
Ekosistem. Funkcionalni, prostorno i vremenski integrisan dinamički kompleks životnih zajednica flore i faune i njihovih staništa, koji kroz proces interakcije u okviru i između njegovih komponenti obezbjeđuje transformaciju energije i kruženje materije, a time i održavanje života na Zemlji. Često se sa ovim pojmom poistovjećuje i pojam biogeocenoze. Kraj je današnjem druženju u emisiji o ekologiji Učinimo moguće. Sa novim saznanjima očekujemo vas već naredne subote u isto vrijeme. Emisiju pripremili i realizovali ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, pripremila i vodila Nikolina Broćeta, urednik Slavica Brkić.